Сітуацыя ва ўкраіне і на блізкім усходзе была галоўнай тэмай сустрэчы кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна і патрыярха маскоўскага і ўсей Русі Кірыла. Яна прайшла учора вечарам у Даніловым манастыры ў Маскве, сядзібе маскоўскага патрыярхату. Бакамі адзначалася станоўчае развіццё адносін паміж цэрквамі, якім пасадзейнічала мінулагодняя сустрэча папы і патрыярха на Кубе. Адным з яе плёнаў стала магчымасць даставіць у Маскву і Санкт-Петербург з бары частку рэліквій святога Мікалая. За больш чым 2 месяцы перагрынацыі іх ушанавалі каля 2 300 000 расійскіх вернікаў. Экумінізм святасці сапраўды існуе, святыя нас аб'ядноўваюць, бо яны бліжэй за ўсіх да Бога і такім чынам з'яўляюцца тымі, хто найбольш нам дапамагае пераадольваць цяжкасці адносін мінулага, выкліканыя сітуацыямі, якія мелі месца раней і хутчэй крочаць да братэрскіх абдымкаў і еўхарыстычнай еднасці, сказаў падчас сустрэчы кардынал Паралін. Адной з галоўных тэмаў яго размовы з патрыярхам Кірылам была сітуацыя ва ўкраіне. Адзначалася, што царква тут павінна спрыяць міру. Царква не можа граць ніякай ролі, акрамя міратворчай, калі людзі знаходзяцца ў канфлікце паміж сабой. Канфлікты не працягваюцца вечна, яны калі-небудзь завяршаюцца, калі ўсе грамадскія сілы ўцягнуты ў канфлікт, хто ж будзе збіраць камяні, адзначыў падчас сустрэчы прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы. Гаворачы пра сітуацыю на блізкім усходзе, звярталася ўвага на важнасць супрацоўніцтва паміж цэрквамі ў гуманітарнай сферы. Узаемадзеянне праваслаўнай царквы і каталіцкага касцёла ў ажыццяўленні дапамогі пакутуючым у канфлікце на блізкім усходзе было б вельмі важным аб'ядноўваючым фактарам, падкрэсліў патрыярх маскоўскі. Сёння кардынал Паралін накіраваўся ў Сочы, дзе адбылася яго сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.